Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί.
Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει την ευκαιρία όλοι μαζί να τον δοξάζουμε και να μεγαλύνουμε το όνομά του. Σήμερα το πρωί είχα μέσα στην καρδιά μου, έπειτα από προσευχή, να μιλήσουμε για την πνευματική εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αισθανόμαστε αδύναμοι, έρχονται καταστάσεις στη ζωή που μας πιέζουν, βρισκόμαστε κάτω από συνθήκες που λέμε τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα, και είναι σημαντικό μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, να υπάρχει η αλήθεια του Θεού. Γιατί μπορεί να αισθανόμαστε διάφορα πράγματα, να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο Λόγο Του. Και έτσι θα ξεκινήσουμε από την επιστολή προς Κολοσσαείς, το πρώτο κεφάλαιο και τα χωρία 12 και 13. Επιστολή προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 12 και 13. Εγώ θα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, εσείς παρακολουθείτε από όποια μετάφραση θέλετε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, ευχαριστούντες το Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Ευχαριστούμε, λέει, τον Πατέρα, που μας αξίωσε να πάρουμε κι εμείς μερίδα στην κληρονομιά των Αγίων του Θεού μέσα στο φως. Ως, λέει, ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Μας γλίτωσε ο Θεός από την εξουσία του σκότους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο πιστός που ζει μαζί με τον Κύριο ζει σε ελευθερία και το σκότος, δηλαδή οι δυνάμεις του εχθρού, οι δυνάμεις του σατανά, δεν έχουν εξουσία επάνω του. Ερίσατο, λέει, μας τράβηξε, μας γλίτωσε, μας ελευθέρωσε ο Θεός από την εξουσία του σκότους. Επομένως, πολλές φορές μπερδευόμαστε και λέμε ο διάβολος μου έκανε αυτό και ο διάβολος το άλλο και ο διάβολος εκείνο. Συγγνώμη, ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία να σου κάνει τίποτε εάν δεν του δώσεις εσύ τόπο. Όσο δεν του δίνεις τόπο, ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός σε έχει γλιτώσει, σε έχει τραβήξει, σε έχει βγάλει από την εξουσία του σκότους και σε έχει μεταφέρει στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Έτσι μας γλίτωσε, λέει, από το σκοτάδι και μας πήρε και μας έστησε να στοποθέτησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και αυτό είναι που κάνει ο Κύριος όταν κάλεσε τον Απόστολο Παύλο στις πράξεις το 26ο κεφάλαιο στα χωρία 16 έως 18 του είπε: κοίταξε, σε έχω ξεχωρίσει, θα είσαι υπηρέτης μου και σε έχω καλέσει να κάνεις ένα πράγμα. Θα πηγαίνεις να κηρύξεις τους ανθρώπους το Λόγο του Θεού, θα ανοίγεις τα μάτια τους, ανοίξε, λέει, οφθαλμούς αυτών στο 18, του επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των Θεών. Θα κηρύττεις ώστε να ανοίξουν τα μάτια τους, να βγουν από την εξουσία του σατανά, να μην έχει ο σατανάς εξουσία επάνω τους, αλλά να έχουν πάει στην μεριά του Θεού, να έχουν πάει στο στρατόπεδο. Επομένως, το θέμα της εξουσίας αρχίζει με μία αλλαγή στρατοπέδου. Ήμασταν στο στρατόπεδο του εχθρού και έρχεται ο Κύριος, μας βγάζει από το στρατόπεδο του εχθρού και μας πηγαίνει και μας στείνει στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και όχι μόνο μας γλιτώνει από την εξουσία του σκότους, αλλά μας δίνει και εμάς εξουσία πάνω στις δυνάμεις του σκότους. Και αυτό διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 έως 20. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα λόγια που λέει ο Χριστός δεν τα λέει στον στενό κύκλο των 12 μαθητών. Ώστε σήμερα εμείς να μην πούμε, αυτά ήταν για τους 12 Αποστόλους. Εμείς δεν είμαστε 12 Απόστολοι. Το λέει στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, των 70 μαθητών που είχε, που τους είχε στείλει να κηρύξουν τα λόγια του Θεού, και όταν γύρισαν, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν 10-17, γύρισαν με μεγάλη χαρά οι 70 αυτοί οι μαθητές και είπανε: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Κύριε, στο όνομά σου υποτάσσονται ακόμα και τα δαιμόνια σε εμάς. Ήτανε καταχαρούμενοι άνθρωποι. Καταπληκτικό, Κύριε, αυτό που συνέβη. Και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς στο όνομά σου. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός το 19, «Ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν, σας έχω δώσει την εξουσία, πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίλια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που αφορά, αδελφιά μου, κάθε πιστό. Ο Θεός σου έχει δώσει εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και ξέρετε, αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να μας πείσει είναι μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι με τον πνευματικό πόλεμο, γιατί μπορεί να βρεις τον πελά σου. Όλες οι ταινίες εξορκιστής και διάφορες άλλες, ο καλός, έτσι, ο πιστός ο άνθρωπος, ο ιερέας που προσπαθεί να βοηθήσει κάποιον που βασανίζεται από δαιμόνια, στο τέλος ελευθερώνεται αυτός που έχει τα δαιμόνια και βρίσκει ο ιερέας ή ο πιστός ο άνθρωπος τον πελά του. Έτσι, ποιο είναι το μήνυμα? Μακριά, 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 να σας ασφαλείς. Όχι, ο λόγος του Θεού εδώ λέει, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του Θεού και δεν πρόκειται να σας βλάψει κανένας. Με την προϋπόθεση ότι εμείς δεν του δίνουμε τόπο, έτσι. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην εξουσία και στη δύναμη? Δύναμη είναι ότι μπορώ εγώ να κάνω κάτι, έχω τη δύναμη να κάνω κάτι. Η εξουσία είναι κάτι που μου δίνεται από πάνω. Μου άρεσε ένα παράδειγμα που έλεγε ένας αδελφός. Σκεφτείτε μία νταλίκα που τρέχει. Έχει δύναμη. Αν σταθείς μπροστά της, να τη σταματήσεις, πάει, σε διέλυσε. Γιατί? Έχει δύναμη πολύ μεγαλύτερη από τη δική σου. Εάν όμως λέει μπροστά στην ταλίκα που τρέχει μόλις δύναμη, σταθεί ένας τροχονόμος και σηκώσει το χέρι του, η ταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία. Γιατί πίσω από τον τροχονόμο που σηκώνει το χέρι του είναι η πολιτεία που έχει την δύναμη να βγάλει μία διαταγή να καταργηθούν όλες οι ταλίκες. Αυτή είναι η εξουσία. Δεν έχουμε μεγαλύτερη δύναμη από τον σατανά. Έχουμε όμως εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επάνω σε όλη τη δύναμη του σατανά. Και αυτός είναι λόγος Κυρίου όχι στον στενό κύκλο των μαθητών, αλλά στον ευρύτερο κύκλο, για να ξέρουμε ότι ισχύει για κάθε πιστό του Κυρίου, ισχύει για σένα σήμερα, ισχύει για μένα σήμερα. Έτσι λοιπόν, έχουμε πνευματική εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Από πού πηγάζει η εξουσία αυτή? Η εξουσία πηγάζει πρώτα-πρώτα από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά επάνω στο Σταυρό. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο δεύτερο κεφάλαιο τα χωρία 14 και 15. «Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν οίν υπεναντίον ημίν». Δηλαδή υπήρχε ένα χειρόγραφο, λέει, που ήταν γραμμένες όλες οι παραβάσεις μας, όλες οι αμαρτίες μας, ό,τι χρωστούσαμε στον Θεό, και πήρε ο Κύριος και το εξάλειψε. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν σβηστικά. Η εξάλειψη σε ένα χειρόγραφο γινόταν με το να το ξύσεις. Έξινες το χειρόγραφο να φύγει η μελάνη και να χαθεί αυτό το οποίο ήταν γραμμένο επάνω του. Το εξάλειψε, λέει, και μετά και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό. Και μετά, λέει, το πήρε, αφού το έσβησε, σβησμένο, που ανάμεσα μπορεί να είχαν μείνει υπολείμματα μελάνης, το πήρε, λέει, και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό, για να πει ότι όλες οι αμαρτίες που ήταν γραμμένες εδώ, τις έσβησα, και πέρα από το ότι τις έσβησα, να ξέρετε ότι εγώ πλήρωσα για αυτές. Κάρφωσε τις αμαρτίες επάνω στο σταυρό και είπε, αυτές είναι πληρωμένες. Όποιος δέχεται τη θυσία μου πάνω στο σταυρό με μετάνοια και με πίστη, ισχύει γι' αυτόν ότι οι αμαρτίες του εξαλείφθηκαν. Είναι καρφωμένες στο σταυρό. Και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια για τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Αρκεί εμείς να ζούμε μια ζωή μετάνοιας και πίστης. Και μετά συνεχίζει απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Τις ξέντησε, λέει, τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά. Τις απογύμνωσε. Εδειγμάτισε εν παρησία και τις ξεφτέλησε, λέει, δημόσια. Θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Και έτσι εδώ μας λέει ότι επάνω στο Σταυρό συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο κάτι θαυμαστό. Εμείς όταν σκεφτόμαστε τον Σταυρό του Χριστού, σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός εκεί πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Και είναι αλήθεια. Αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά, τις δαιμονικές δυνάμεις, τις απογύμνωσε από την εξουσία τους, τις απογύμνωσε από τη δύναμή τους και τις ξεφτέλησε δημόσια. Αυτό σημαίνει το εδειγμά της εν παρησία. Τι θα πει τις ξεφτέλησε δημόσια? Σημαίνει ότι ο αόρατος πνευματικός κόσμος είδε ένα γεγονός. Είδε τον σατανά και τις δυνάμεις του να εξευτελίζονται στον αόρατο πνευματικό κόσμο και αυτό ήταν κάτι που έγινε δημόσια και το θριαμβεύσας που λέει μετά, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί λέμε σήμερα θριάμβευσε κάποιος, είχε μια μεγάλη νίκη. Για την εποχή εκείνη όμως που γράφεται, οι άνθρωποι ξέρουν ότι το θριαμβεύω δεν ήταν μια οποιαδήποτε νίκη. Όταν ένας Ρωμαίος στρατηγός είχε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, όχι συνηθισμένη νίκη, μπορούσε να πάει στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο και να πει «Ζητώ δικαίωμα θριάμβου». Η Σύγκλητο συνεδρίαζε και αν έκρινε ότι η νίκη ήταν πραγματικά κάτι το ξεχωριστό, πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο, του έδινε δικαίωμα να πάει να κάνει θρίαμβο. Και ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση όπου μπροστά πήγαινε ο νικητής ο στρατηγός, ακολουθούσαν οι στρατιώτες που είχαν νικήσει, μετά ήταν όλα τα λάφυρα που πήραν από τον εχθρό που νίκησαν και πίσω ήταν οι εχμάλωτοι που είχαν πιάσει σε δύο κατηγορίες, οι εχμάλωτοι αυτοί που δέχτηκαν τη ρωμαϊκή κυριαρχία και αυτή η δεύτερη κατηγορία αυτοί που αντιστάθηκαν στη ρωμαϊκή κυριαρχία, γυρνούσαν μέσα στη Ρώμη, γινόταν μια παρέλαση και καίγονταν λιβανοτά και μυρωδιές και μοσχοβολούσε όλη η ατμόσφαιρα, πανηγυριακή ατμόσφαιρα, και κατέληγαν στο πεδίο του Άρεως στη Ρώμη, όπου αυτοί που είχαν παραδοθεί ελευθερώνονταν και αυτοί που είχαν αντισταθεί εκτελούνταν. Και μερικοί λένε ότι αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι είμαστε ευωδιά Χριστού της σωζωμένης και της απολυμένης, της μεν ως μη ζωής δια ζωήν, της δε ως μη θανάτου δια θάνατον, ότι αναφέρεται σε αυτό το γεγονός του θριάμβου, γιατί όλοι αυτοί οι στρατιώτες που περπατούσαν και καθώς μοσχοβολούσε παντού το λιβάνι και τα μυρωδικά τα οποία καίγονταν, ήξεραν ότι σε κάποιους ήταν ως μη ζωής δια ζωής, αυτό που μοσχοβολούσε δηλαδή θα κατέληγε στο να ζήσουν, γιατί όταν θα τελείωνε ο θρίαμβος, θα τελείωνε η παρέλαση, θα πήγαιναν στα σπίτια τους, θα ελευθερώνονταν και στους άλλους η ίδια μυρωδιά, η ίδια ευωδιά ήταν ως μη θανάτου διαθάνατον, γιατί αυτοί που αντιστάθηκαν στην ρωμαϊκή αρχή θα εκτελούνταν στο πεδίο του Άρεως και έτσι η ίδια μοσχοβολιά για κάποιους ήταν άντε όπου να είναι, φεύγουμε στα σπίτια μας, ως μη ζωής δια ζωήν, για άλλους ήταν ως μη θανάτου διαθάνατον, τελειώσει η παρέλαση, τελειώνει και η ζωή μας. Ήταν λοιπόν ο θρίαμβος μια μεγαλόπρεπη παρέλαση. Και όταν εδώ λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θριάμβευσε πάνω στις δυνάμεις του σατανά, οι άνθρωποι που το άκουγαν είχαν στο νου τους αυτή τη λαμπρή παρέλαση, τη λαμπρή νίκη, τη μεγαλοπρεπή νίκη που γινότανε στους δρόμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν έχουμε πνευματική εξουσία η οποία βασίζεται πρώτον στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις δυνάμεις του εχθρού επάνω στο Σταυρό. Δεύτερον, έχουμε την πνευματική εξουσία επειδή το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Και αυτό το διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, από τα χωρία 5 έως 11, Φιλιππησίους 2, 5 έως 11, λέει να έχετε το ίδιο φρόνημα που υπήρχε και στον Ιησού Χριστό, ως λέει εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό. Ενώ είχε την μορφή Θεού, δεν θεώρησε αρπαγμόν το να είναι ίσα με τον Θεό. Τι ήταν ο αρπαγμός? Όταν γινόταν μία μάχη στην ρωμαϊκή εποχή και νικούσε ο ρωμαϊκός στρατός, είχε δικαίωμα κάθε στρατιώτης να πάρει από τα λάφυρα του εχθρού και να κάνει μία στίβα και να πει αυτά είναι δικά μου. Δηλαδή πήγαινε και έπαιρνε όπλα που είχαν οι εχθροί, πολύτιμα αντικείμενα που είχαν οι εχθροί και τα άρπαζε, γι' αυτό λεγόταν αρπαγμός, τα άρπαζε και τα έβαζε σε μία στίβα. Αλλά όταν ο στρατιώτης έφτιαχνε τη στίβα, είχε το νου του μην πάει κάποιος άλλος και του πάρει από τη δική του στίβα αυτά που είχε αρπάξει. Οπότε από τη μία μεριά πήγαινε να αρπάξει κι άλλα, από την άλλη μεριά κοίταζε, μην το αρπάξουν αυτά που ο ίδιος άρπαξε. Γι' αυτό λέει ο Χριστός δεν θεώρησε αρπαγμόν το να είναι ίσα με τον Θεό. Δεν θεώρησε ότι είναι κάτι που πρέπει να τον προστατεύει. Εκεί μην τυχόν ξεφύγει. Αλλά αντίθετα λέει, άδειασε τον εαυτό του, εκένωσε αυτό. Άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του. Γι' αυτό στο κατά Ιωάννη 17:3 λέει, δόξασον με Πάτερ με την δόξα την οποία είχα παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, πήρε μορφή δούλου, ταπείνωσε τον εαυτό του, υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι θανάτου και μάλιστα λέει θανάτου σταυρικού. Χωρίο 9, διότι ο Θεός αυτόν υπερήψωσεν και χαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Γι' αυτό λέει μετά από τη θυσία αυτή ο Πατέρας υπερήψωσε το όνομα του Ιησού Χριστού. Του χάρισε του Ιησού Χριστού ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γονικάμψη επ' ουρανίων, επί γείων και καταχθονίων. Ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο, επί γείων, ό,τι είναι πάνω στη γη. Επ' ουρανίων, οι άγγελοι του Θεού, οι άγιοι που είναι στη δόξα του Θεού. Και καταχθονίων, ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη, επειδή την εποχή εκείνη υπήρχε η αντίληψη ότι οι δυνάμεις του Σατανά βρίσκονται κάτω από τη γη. Αυτό σημαίνει καταχθόνιος, η χθόν της χθονός στην ομηρική γλώσσα ήταν η γη. Καταχθόνιος σημαίνει αυτός που είναι κάτω από τη γη. Επομένως οι δυνάμεις του Σατανά ξέρουν ότι πρέπει να γονατίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Και ο όρατος πνευματικός κόσμος την ξέρει. Οι άγγελοι του Κυρίου την ξέρουν. Τα πνεύματα, τα πονηρά τα ξέρουν. Γι' αυτό όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιησού Χριστού με πίστη, ξέρουν ότι οφείλουν να γονατίσουν. Ξέρουν ότι δεν είναι στο χέρι τους να μην γονατίσουν. Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Και κάθε γλώσσα, λέει κάποια στιγμή, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Επομένως η πνευματική μας εξουσία πηγάζει από το γεγονός ότι ο Χριστός απογύμνωσε τις δυνάμεις του εχθρού από την δύναμή τους, επειδή δεύτερον το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα, τρίτον επειδή ο Θεός πήρε τους πιστούς και τους ανέβασε μαζί με τον Χριστό επάνω στο θρόνο του. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 20 και 21. Εφεσίους 1, χωρία 20 και 21 μιλάει για την δύναμη που ανήργησε μέσα στον Ιησού Χριστό και τον ανέστησε από τους νεκρούς και καθίσας λέει εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Ο Πατέρας Θεός κάθισε τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του, στα επουράνια, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως, πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Επομένως ο Ιησούς Χριστός κάθεται στον θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα στον θρόνο, πάνω από κάθε αρχή, δύναμη και κυριότητα, οτιδήποτε υπάρχει και θα υπάρξει στο μέλλον. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, τι μας λέει? και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασιν, ενώ ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας μας, συνεζωοποίησε τον Χριστό, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Χάρη τι εστέ σε σωσμένοι. Και συνήγηρεν και μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας κάθισε μαζί με τον Ιησού Χριστό στα επουράνια. Δηλαδή εκεί που κάθεται ο Θεός στο θρόνο Του και στα δεξιά Του είναι ο Ιησούς Χριστός, λέει ότι μας πήρε και εμάς και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί Του στο θρόνο Του. Δηλαδή πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα, γιατί εκεί κάθεται ο Ιησούς Χριστός. Πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη και κυριότητα. Δοξάζουμε τον Θεό αδελφοί, γιατί μας έδωσε αυτή τη θέση ο Κύριος μας πάνω στον θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα Θεού, και από αυτήν την θέση ο Ιησούς Χριστός μας αποστέλει. Συνήθως θυμόμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο αυτό που λέει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Προσέξτε όμως, δεν είναι έτσι ακριβώς, λέει «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε». Τι θα πει ουν? Ουν θα πει λοιπόν. Το λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάτι είπε προηγουμένως και το συμπέρασμα είναι, αυτό θα είναι το ουν, αυτό είναι το λοιπόν. Το συμπέρασμα είναι ότι τώρα πηγαίνετε για μαθητές. Τι είναι το προηγούμενο? Ματθαίος 28, 18. Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθην η πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ο Χριστός έρχεται μετά την Ανάστασή Του, εμφανίζεται στους μαθητές και λέει, μου έχει δοθεί κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Επομένως ο Ιησούς Χριστός έχει κάθε εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Λέει λοιπόν τώρα, επειδή δηλαδή εγώ έχω πάσα εξουσία, κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, πορευθέντες ουν μαθητεύσατε, λοιπόν τώρα πηγαίνετε και κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη. Επομένως έχουμε εξουσία αδέλφια μου, πνευματική εξουσία. Όχι μόνο γιατί ο Ιησούς απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά. Όχι μονάχα επειδή το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Όχι μόνο επειδή ο Θεός μας πήρε και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί Του στον θρόνο Του. Αλλά και επειδή από αυτήν την θέση εξουσίας μας λέει λοιπόν, επειδή μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, πηγαίνετε και κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη. Έτσι είμαστε καλεσμένοι να ζούμε μέσα σε εξουσία. Ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω μας εάν δεν του δώσουμε εμείς τόπο. Γι' αυτό θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους 4:27 λέει «Μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο, μη του δίνετε τόπο». Αν του δώσεις τόπο, παίρνει τόπο επειδή του έδωσες εσύ το δικαίωμα. Εάν εσύ δεν του δώσεις το δικαίωμα, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, γιατί ο Θεός σε έβγαλε, σε γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και σε έχει βάλει στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Και για να λειτουργήσουμε με πνευματική εξουσία αδελφοί, υπάρχει μία προϋπόθεση που την διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 7. Λέει «Υποτάγητε ουν το Θεό». Υποταχθείτε λοιπόν στον Θεό. «Αντίστητε δε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Επομένως, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την εξουσία, έχει σημασία να είμαστε υποταγμένοι στον Θεό. Δηλαδή, εάν ο Θεός λέει κάτι, να κάνουμε αυτό που λέει και να μην κρατάμε στη ζωή μας συνειδητά κάποια αμαρτία που θα δίνει τόπο στον εχθρό. Έρχεται ο Θεός και μας λέει, ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Αλλά για να μπορέσεις να ζήσεις εσύ με πνευματική εξουσία, χρειάζεται να ζεις με υποταγή σε μένα. Μην κρατάς αμαρτία στη ζωή σου και λες, ο Κύριος είναι γεμάτος χάρη και έλεος. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Δεν είμαι μόνο εγώ που κάνω αυτή την αμαρτία, είναι και ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Όχι. Υποτάξου στον Θεό και θα μπορείς να ζήσεις με πνευματική εξουσία. Λέει, υποταχθείτε στο Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και να μην φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι λόγος Κυρίου. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε και θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και να μην φύγει. Και έχεις την εξουσία να του αντισταθείς. Έχεις την εξουσία να του πεις στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να φύγεις. Και έχεις την εξουσία να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό και όταν... Και ακόμα να μην φύγει την ώρα που θα τον προστάξεις, την ώρα που θα συνεχίσεις να δοξάζεις τον Θεό, θα φύγει εκείνη την ώρα. Έτσι. Επομένως δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τον διάβολο. Φύγε και φύγε και πάλι φύγε και πάλι φύγε, επί ώρες φύγε. Όχι. Δίνεις μία εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. Να τον δοξάζεις γιατί είναι πράξη πίστης η δοξολογία, ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Και από τη στιγμή που ο λόγος του Θεού λέει ότι αν αντισταθείτε θα φύγει, δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Είναι υποχρεωμένος να φύγει, αρκεί να δει ότι εσύ δεν κάνεις πίσω και δεν αμφιβάλλεις. Θυμάστε όταν οι μαθητές δεν μπορέσαν να βγάλουν το δαιμόνιο, λέει, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε. Δεν τους είπε επειδή σας έλειπε η αγάπη. Δεν τους είπε επειδή δεν ήσασταν αρκετά αγιασμένοι, τους είπε για την απιστία σας. Δεν είχατε πίστη, επομένως δεν αφήνεις τον εχθρό περιθώρια. Από τη στιγμή που ο λόγος του Κυρίου λέει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και στο όνομα του Ιησού Χριστού θα φύγει κάθε, θα γονατίσει κάθε γόνατο και αν αντισταθούμε θα φύγει, θα φύγει. Δίνεις μία εντολή με πίστη και μετά αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. Να δοξάζεις τον Θεό, να δοξάζεις τον Θεό. Και τότε βλέπεις την παρουσία του Κυρίου, τη δύναμη του Κυρίου. Ο εχθρός δεν μπορεί να αντισταθεί στη δοξολογία, αδελφοί. Δεν μπορεί, του φέρνει αλλεργία η δοξολογία. Επομένως, καθώς δοξάζεις τον Θεό, ο εχθρός φεύγει. Μερικές φορές δεν χρειάζεται καν να επιτιμήσεις, να του πεις το όνομα του Ιησού Χριστού φύγε. Μόνο που αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, γονατίζει και φεύγει. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι ο σκοπός του είναι να σε βασανίσει. Ο σκοπός του είναι να σε ταλαιπωρήσει. Εάν με το που επιτίθεται το τελικό αποτέλεσμα είναι να δοξάζεις τον Θεό, δεν έχει νόημα να συνεχίσει. Τι νόημα έχει? Χάσαμε το παιχνίδι. Επομένως, ο σκοπός του ματαιώνεται. Αν με την επίθεση εσύ αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, η δοξολογία είναι αντίσταση. Και ο λόγος του Θεού μας λέει αντισταθείτε και θα φύγει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας κάλεσε σε μια ζωή πνευματικής εξουσίας και πνευματικής νίκης στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.